Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi
Sibuntur me duo.